Objektiiv.
Tervist, head Objektiivi raadiosaate kuulajad. Tänases saates keskendume küsimusele sellest, millistest printsiipidest peaks juhinduma poliitilises tegevuses, ja minu vestluskaaslaseks on minu isa, professor Ülo Vooglaid, kes on nendele küsimustele mõelnud juba aastaid, ent kes on keskendunud sama küsimuse lahti mõtestamisele ka oma viimastes tekstides. Tere tulemast saatesse, isa.
Tänan kutsumast.
Alustame sellest, et juba aastaid tagasi ma mäletan, sa kirjutasid ja oled ju kirjutanud tegelikult palju kordi sellest, et Eesti poliitika üheks suuremaks hädaks on asjaolu, et inimesed osalevad poliitilises tegevuses ilma kohase ettevalmistuseta. Oled rääkinud sellest, et peaaegu igas teises eluvaldkonnas ei ole selline asi mõeldav, kui sa tahad saada näiteks arstiks, siis sa pead läbima pika stuudiumi, kui sa tahad saada muusikuks, siis sa pead läbima pika stuudiumi, kui sa tahad saada isegi trollijuhiks, sa pead läbima stuudiumi, et teha endale selgeks need eeldused, millest lähtudes on üleüldse võimalik vastutusundlik tegevus konkreetses valdkonnas. Aga poliitikaga millegi pärast sellest samast eeldusest ei lähtuta, pigem lähtutakse eeldusest, et iga üks võib osaleda poliitilises tegevuses ükskõik millisel positsioonil, täiesti sõltumata sellest, milline on tema ettevalmistus sellel positsioonil tegutsemiseks ja see on tekitanud väga-väga suuri probleeme. Et kokkuvõtlikult võiks vist öelda, et küsimus on siin kompetentsuse printsiibiga mitte arvestamises selle mitte oluliseks pidamises või kuidas?
Kahjuks on see jutt kõik õige. Ja me näeme ju pidevalt, et hästi on või mõtet täita ju neid otsuseid, mis on küllalt head otsused. Ei ole mingit mõtet ju pingutada selleks, et täita mingeid rumalusi või pingutada selleks, et tulemus oleks küll, aga ei kõlba kellelegi. See tähendab, et tõesti on vaja olla asjatundlik ja tunda mitte juhtimist ainult, vaid neid süsteeme, milles juhitakse, milles üritatakse korraldada protsesse nii, et nende tulemused vastaksid ootustele ja ühtlasi ei kaasneks selliseid tagajärgi, millega toimetulekuks peab väga palju vaeva nägema ja mis võivad koguni varjutada kõik selle, mida eesmärgiks on seatud.
No kui nüüd väga lihtsalt öelda, siis iga üks peaks aru saama sellest, et kui näiteks arst hakkaks opereerima inimesi ilma tundmata neid süsteeme, mille kohaselt inimese organism funktsioneerib, siis on täiesti ootuspärane, et asi lõpeb katastroofiga. Varem või hiljem võibolla esimene kord ei lähe nii alvasti, kui ei ole väga keeruline operatsioon, aga teine kord või kolmas kord või neljas kord või ilmalt viies kord juhtub kindlasti see, et inimene lihtsalt sureb maha. Kas tekib seal põletik, kõik mingisugused verejooksud, kõik võimalikud probleemid on mõeldavad ja keegi tuleks selle peale, et lasta noaga kedagi teise inimese kallale opereerima, kui ta ei ole selleks väljaõpet saanud. Aga kuidas sina seda täpsemalt silmas pead alustama võibolla ka sellisest formaalsemast küsimusest, et kas sa mõtled, et kohane ettevalmistus poliitikas osalemiseks peaks olema seotud enne kõike sellega, et inimene ise on õppinud, lugenud, mõelnud, arutanud teatud küsimusi või peaks sellel olema ka selline formaliseeritum vorm, ütleme, et tuleks läbida mingisugune reaalne ettevalmistus osalemaks poliitilises tegevuses vastutusnõudval positsioonil?
Ja siin on mitu küsimust, mis on vaja selgeks mõelda. Esimene asi on see, et tuleb tunda ühiskonda, tuleb tunda inimest, inimseoseid, inimkooslusi mitmesuguseid ja neid protsesse, mis ühiskonnas ja ühiskonna erinevatel regulatsioonitasanditel kulgevad. Intuitsiooni varal on võimalik orienteeruda kõiges selles, mis vahetult ümbritseb inimest ja igapäevases elus saab ju kuidagi moodi hakkama ka ilma spetsiifilise ettevalmistuseta. Aga nii kui inimene on sellises positsioonis, kus tal tuleb teha põhimõttelisi otsuseid või näiteks kas või mõni organisatsiooni või institutsiooni eesotsas olla ja vastutada selle eest, mis kokkuvõttes välja tuleb, siis on professionaalne ettevalmistus paraku vajalik. Ja kahjuks on see problemaatika nii sassi läinud, et selguse saamiseks oleks vaja kõigepealt mõningad alus mõisted selgeks mõelda. Näiteks, mis asi see eesmärk on? Aga eesmärk on minu kujutluses aru saam tulevikust, mille nimel või mille saavutamiseks inimene rakendab tahte. Tahtilise tegevusega saavutatakse tulemus, mida esialgu kujutatakse vaid. Aga eesmärgi saavutamiseks on vaja valida küllalt palju sobivaid vahendeid. Nii et vaeva peab tegelikult inimene nägema vahendite hankimisega. Eesmärk on võimalik seada kas või ühel hetkel, aga selle saavutamiseks peab olema professionaalsust, kogemust, teadmisi, oskusi, tervikumõistmise võimet. Ja nüüd, kui oli eespool natuke juttu arstidest, ma ei saandaks arstide ettevalmistuse kohta kuigi palju rääkida, aga see kestab 10-12 aastat. Ja algab sellest, et anatoomia, füsioloogia, histoloogia, nüüd baasained tehakse selgeks, tähendab saavutatakse võime professionaalselt üldse mõtelda. Tähendab mõisted on selged, millest jut käib. Ja seda ei ole vaja mitte ainult isiklikus praktikas edaspidi, seda on vaja ka kolleegidega vestlemiseks. Ja igaks juhuks selgus huvides on kõik ka ladina keeles ja täiesti täpselt. Ja mingisugune hargi arusaam siin ei toimi üldse. Ja seda, et meditsiinis on iga liigutus eluliselt tähtis, seda saab ju iga üks aru kõrvalise abita. Aga ühiskonnas on ju põhimõtteliselt sama asi, ainult et poliitikas tehakse põhimõttelise tähtsusega otsuseid ja nende elluviimisest sõltub riik ja rahvas ja tulevik ja sada asja elukeskkond tervikuna. Seega poliitilised otsused on ülimalt keerulised ja tohutu tähtsusega ja niisugune diletantlik askeldamine nende ümber kuidagi moodi õigustatud ei saa olla.
Ja üheks oluliseks erinevuseks on ilmselt see, et kui poliitikas tehakse suuri vigu, siis poliitiline keha me ei hukku sarnasel viisil nagu inimese organism kukuks kokku, kui arst teeks väga suuri vigu. Ja see võimaldab neid vigu ikka ja uuesti teha ja mitte ka see juures vastutust võtta, sest alati saab öelda, et et mina tegin küll nii nagu õige on, aga teised siin ei aidanud kaasa nendele asjadele ja kõik võimalikud muud faktorid takistasid ja nii edasi ja pealegi see oli üldse see tagajärg, mis saabus, ei ole üldse minu tegevuse tulemus ja ei ole mingisugust tõestus selle kohta. Ühesõnaga puudub otsene selline tõestatav põhjuslik seos probleemi põhjustaja ja selle tagajärje vahel ja see võimaldabki seda olukorda pikalt säilitada nagu ta on.
Jah. Kui ei ole õnnestunud või ei ole suudetud kehtestada personaalse vastutuse printsiipi, siis ei saa tegelikult nõuda ka kompetentsust. Sest ütleme, naljaga poleks öelda, milleks õppida, kui pole tarvis saavutada heid tulemusi ja pole tarvis vastutada selle eest, mis sul kokkuvõttes välja tuleb. Pole vaja vastutada ka selle eest, mis sa jätad tegemata, ehkki peaksid tegema. Pole vaja vastutada teiste eest, pole vaja vastutada keskkonna eest, pole vastutada nende tagajärgede eest, mis kaasnevad kas otseselt või kaudselt kohe ja hiljem avalikult ja varjatult. Nii et orienteerumine sotsiaalses regulatsioonis on ja nagu üldse igasugustes isereguleeruvates süsteemides on ikkagi nii keeruline, et seda nii sama intuitsiooni varal ja mööda minnes selgeks ei saa.
Loomulikult ei saa. Aga kui me räägime nüüd kompetentsusest võibolla mõne sõnaga lähemalt, siis mida sa ikkagi konkreetsemalt sellel silmas pead? Millised on need valdkonnad, millised on need printsiibid, mille osas tuleks siis poliitilises tegevuses vastutust kätkeval kohal tegutsedes lähtuda või mis on need asjad, mis tuleks endale selgeks teha, see on valdkonna, mis tuleks endale selgeks teha?
Kuskilt peab alustama ja ma ütleksin, et esimene asi, mida oleks tarvis kõigil, mitte ainult nendel, kes on poliitilises regulatsioonis kõrgetel kohtadel, vaid igal inimesel oleks tarvis tunda inimest, kõigepealt inimese psüühikat. Ja see teadus, mis tegeleb psüühikaga, on psühholoogia. Selgeks peab saama psüühilised protsessid, psüühilised nähtused ja psüühilised seisundid. See on psühholoogia üldkursus on hädavajalik lihtsalt igale inimesele. Teiseks, noh, ma siia märgin juurde, et on ju olnud aega, kus gümnaasiumis on psühholoogia kursus ja kõik inimesed, kes üldse keskkooli lõpetavad, pidid ju ka psühholoogias olid, nii sama nagu ka loogika ja need on kõik olnud. Aga hea küll, teine teadusharu on sotsiaalpsühholoogia, mis käsitleb inimese suhteid, suhtlemist, rolle, staatust, kommunikatsiooni, interaktsioonid, vahetus, sundus, mäng, konflikt, kõik need inimsuhted. Ja vahetusuhtlemise käigus tekib sünergia, see vaimustav jõud, mis inimestes tekib vahetu üksteise täiendamise, rikastamise teel. Ja kolmandaks oleks vaja arusaamist makrokeskkonnast, inimest makrokeskkonnast. See on teadus, mida nimetatakse sotsioloogiaks ja inimene ühiskonnas ja kultuuris. Ühiskonnas kui institutsionaalses süsteemis ja kultuuris kui holograafilises süsteemis. Ja vaat see ühisala, mis tekib psühholoogia, sotsiaalpsühholoogia ja sotsioloogia tundmise korral. Vaat see on nüüd see, mis võimaldab tegelikult aru saada sellest, mis ühiskonnas toimub, mis peaks toimuma, kuidas asjad kulgevad, missugust ohud, võimalused on tekkinud ja kuidas otstarbekalt käitud tegutseda selleks, et vältida suuri konflikte isegi ja ka saavutada neid tulemusi, mida käsitatakse vajaduste ja kaasaegsete taotlustena.
Ja muidugi ma nõustun sinuga selles loetelus, kuigi siit oleks kindlasti edasi minna. Ma usun, et sa nõustud ka sellega, et tegemist ei ole siin mingisuguse ammendava loeteluga.
Ei muidugi. Filosoofia kursus näiteks, no kui selle jätad kõrvale, siis tegelikult ei oska ju metodoloogia, mis tuleb, aga vaata, sealt läheb nüüd asi spetsiifilise. Kõigepealt ma püüdsin öelda see fundament. Nii nagu meditsiinis on anatoomia, füsioloogia ja histoloogia, nii on siin psühholoogia, sotsiaalpsühholoogia ja sotsioloogia. Ja ükski nendest kolmest ei loo seda põhja, küll aga nende ühisala. Siis kui nad korraga on, siis mitte üks aval, mitte oma ette.
Aga mina läheksin tegelikult sammu kaugemale, ütleksin, et peaks alustama filosoofiast laiemalt. Peaks alustama enne kõik moraalifilosoofiast, ehk sellest, millistest printsiipidest juhindudes peaks inimene elama, et elada head elu. Ja siis sealt edasi poliitiline filosoofia, mis räägib seda, et millistest printsiipidest juhindudes tuleks riiki üles ehitada ja valitseda selleks, et see oleks tegemist siis sellise hea, moraalselt hüvelise poliitilise kehamiga. Mis üleöelt see on inimene ja mis üleöelt see on riik, need on ka ju filosoofia, sellised paas küsimused vastavalt moraalifilosoofias ja poliitilises filosoofias. Nii et minul on sageli jäänud selline mulje, et ega puuduvad ju arusaamised isegi paas mõistatest sellest, et mis asi on poliitika, mis asi on riik, enne seda veel mis või kes on inimene ja mis on tõde, mis on üleüldse hüve, mis on moraal, mis on eetika. Ühesõnaga kõik need paas mõisted, millele peaks tuginema poliitilises tegevuses, mulle tundub, ei ole sageli sugugi selgeks tehtud endale inimeste poolt, kes poliitilises tegevuses osalevad.
Kahjuks on see tõesti jälle nii. Muidugi me nüüd ju antsin välja raamatukese elanikust kodanikust, kus on tehtud katse neid mõistid avada ja nende vahelised seosed avada. Aga see on see asja, et kui üks inimene seda nüüd loeb ja endale selgeks teeb, ega sellest ka väga palju kasu ei ole sellepärast, et samas kõrval teine pole nii palju aega võtnud, tegelikult aru ei saa. Sõnad on tuttavad just nagu on need kuuldud, aga nende sisu, nende struktuur ja seosed omavahel käsitlemata, seetõttu tegelikult ju nendes poliitilistes debattides, mida peetakse siin ja seal, inimesed kuigi palju üksteist aru ei saa. Ma püüan järgnevalt paari sõnaga seletada, miks ma niisuguse üsna raske märkuse teen. Et üks kõik, mida me käsitleksime, olgu see tootmine, olgu see tarbimine, olgu see, ma ei tea, otsustamine, mis ta siis tahes. On võimalik selgemaks saada juhul, kui me kõigepealt jagame välja, et millegi nägemiseks tuleb leida küllalt palju vaatepunkte. Ühest vaatepunktist paistab mingi pilt, aga mingi teine pilt paistab sel juhul, kui vaadata teisest punktist ja kolmandest ja neljandest ja viiendast. Selleks, kas või inimest näha tuleb, teda käsitada kui indiviidi, kui isiksus, kui subjekti, kui rollide kogumid, kui ühiskonna liiget, kultuuri esindajad ja nii edasi. Igast vaatepunktist erinev pilt. Kõik võivad olla õiged. Aga staatikas või paigalseisus on nii dünaamikas, liikumises, protsessina on teine. Sõna on sama, tähendus teistine. Ja võtta seda asjaolu on tarvis tõepoolest teada ja arvestada kogu aeg. Ja kui me kas või räägime, üks räägib nähtusest, kui ütleme tootmine, kui nähtus on üks asi, aga tootmine kui protsess on teine asi. Teised tegurid, teised eesmärgid, seosed, sõltuvused, tegu, no ja tulemused ja nõndadas, kõik on teine. Aga nii palju peab ettevalmistust olema, et saada aru, et jaja, dünaamikas on nii, staatikas on teisiti. Käsitlema peab mõlemat. Igal regulatsiooni juhtimistasandil on igal probleemil erinev sisu. Erinevad tegurid, erinevad toimed, erinevad tulemused. Olemuslik ja nähtumuslik on oluline eristada. Vastasel juhul läheb kõik sassi. Olevik, minevik, tulevik, jällegi funktsioneerimine, muutumine, areng. Ja näiteks on täiesti tüüpiline praegu, et poliitikud räägivad arendaamise jutte, eks ole, mida, kuidas areneb see üks ja teine asi, et äsja praegu ju kogu rahva siin arutas laste aednikega koos seda, kuidas arendatakse keelt ja keele areng ja tähelepanu ja aistingud ja jõud ja kiirus ja kõike paha arenevad. Ei arene, laps areneb. Need kõik iseloomustab arengutaset ja nii on ka iga teise valdkonnaga.
Aga üks vastuväide, mis võiks kohe kõlada kogu sellise käsituse peale, on see, et kes otsustab selle üle, et kes on piisavalt kompetentne, et osaleda poliitilises tegevuses ja kes mitte. Et kas see on pigem selline üldine moraalne printsiip, et ei tohiks osaleda poliitilises tegevuses ilma kohase ettevalmistuseta või peaks olema kuidagi pidi ka kontrollitav, et noh, ega arstide puhul ju näiteks ei ole nii, kui me läheme tagasi selle eelnevalkasutele analoogia juurde, et arst peab ise kuidagi kandma moraalselt vastutus sellega seonduvalt, et ta oleks piisavalt kompetentne oma töö tegemiseks, ta peab ikkagi suutma seda ka kuidagi tõestada, et tal on piisav kompetentsus, et kuidas poliitika vallas võiks see välja näha?
See on olnud läbi aegade vaidlemise objektiks ja kõigepealt see kompetentsus on nüüd delikaatne teema alati olnud. Üks asi, ma arvan, et see on kõigepealt mitte professionaalne küsimus, see on kõigepealt kõlbeline küsimus. Inimene ise peab saama aru, millises valdkonnas ta on asjatundlik ja millises veel ei ole. Ja mitte tegema nägusid, et ah, käib küll. Tegelikult, kui kõlbelist niisugust vastutust ei ole, siis ei aita ükski asi. Inimesed ju on üsna ahned sageli võimu järgi ja püüavad saavutada endale otsustamistäiuse mingis valdkonnas, olenemata sellest, kas neil on eeldusi aru saada sellest, millest sõltub edu saavutamine ja mis nende tegevusega võib kaasneda ja tegelikult kaasneb. Aga nii siis kõlbeline. Aga teises küljest kogu ikkagi ajalugu näitab ju seda, et eksamid on vajalikud. Kes eksami korraldab? No see on omaette tähtis küsimus. Sagel on selle eksami siiski konsiilium, mingi hulk inimesi, kes üheskoos on loonud eelnevalt aru saama sellest, mida peab teadma, mida peab sellel ametikohal oskama ja millest on tarvis tingimata aru saada. Neljandaks, milline peab olema isiksusena, mitte näima, vaid olema. Ja millistest seostest ja sõltuvustest on tarvis lähtuda, millised printsiipe peab rangelt jälgima selleks, et olla küllalt professionaalne ja ühtlasi ka küllalt vastutustundlik. Ja üks asi, mis on nüüd poliitikas ja no igas eluvaldkonnas ja tegelikult ülimalt oluline, on see, et aru saada vastutus küll kaasneb ametikohaga ja rolliga ja staatusega ja nii edasi, aga vastutustunne kujuneb läbi otsustamise. Kes otsustab, see peab ka vastutama selle eest, mis selle otsuse täitmisega kaasneb. Aga tähtis on märgata ka seda, et koos otsus, see koos vastutustundega kujuneb ka aktiivsus. Kui inimene on otsustanud, siis ta tahab ju, et teisedki leiaksid, et see on üks hea otsus ja otsustaja on tark inimene või grupp. Aga selleks, et näha, et see oli tõesti hea otsus, selleks tuleb ju teha kõik võimalik, selleks, et otsus täita, et otsuse täitmise tulemuste põhjal tehakse ju järjeldusi nii otsustaja kui ka otsuse kohta. Ja mis see on? See ongi aktiivsus ju. Nii siis otsustamisega kaasneb vastutustunne ja aktiivsus. Ja kui inimesed üritada välja otsustusprotsessidest, kui nad tegelikult ei saa osaleda, kas või näiteks sellepärast, et ei saa aru, mis siin toimub, või räägivad sõnu, mille tähendus teised aru ei saa ja nii edasi, tegelikult ei saa otsustamises osaleda, kaasneb passiivsus, hoolimatus, ükskõiksus ja kõik läheb kolinal alla.
No, aga vastutuse üheks oluliseks eelduseks on muidugi ka see, et on üleüldse võimalik luua side mingisuguse otsustaja ja otsuse vahel. Et see otsus oleks kuidagi pidigi personaliseeritav. Mulle tundub, et praegusel ajal on üha enam levinud see, et kõik võimalikud komissionid langetavad kõik võimalike otsuseid ja isegi nemad ei langeta neid otsuseid, vaid nad pigem formaliseerivad mingisugustest taussüsteemidest tulnud selliseid sisendeid, mis need otsuseid tegelikult juba mõjutavad väga suures olatuses. Millised sisendid on tulnud, kus täpselt, millised õigused on kellelgi mingisuguste sisendid andmiseks, sellest ei saa mitte keegi õieti aru. No tüüpil näide on riigi kogu, eks ole, et ühel poolt küll on inimesed saalis, kes justkui teevad otsusid ja vajutavad nuppu, aga samal ajal kõik teavad, et ega nad ise siis enamasti ju ei otsusta, millist nuppu, millises küsimuses vajutada. Ja need on ikkagi sellised partei juhtkonnad tagatuvad, kes annavad need sisendid, annavad juhised selle kohta, kuidas nuppe vajutatakse, aga need inimesed jällegi seal ju esiteks ei võta üldse mitte mingisust vastutust ühegi otsuse eest, sellepärast puudub formaalne side otsuse ja sisendi andja vahel. Ja teiseks, keegi üleüldse ei teagi, kus kohast need sisendid täpsemalt tulnud on, et kogu see otsustuse langetamise protsessi osa on avalikuse eest täiesti varjatud, nii et ilmselt pikem jõud lühidel kokkuvõetuna oluliseks eelduseks igasuguse vastutuse puhul on ka see, et on täpselt teada, kes otsuseid langetab ja kuidas need otsuseid langetatakse.
Ja selline seos on tõesti alati olemas, sest ebakompetentsus, ükskõik mis valdkonnas, kutsub esile salatsemise. Need, kes on kuidagi sattunud mingitele ametikohtadele ükskõik missuguses eluvaldkonnas, üritavad tavaliselt, siin pole vaja üldse otsida, see on igalt poolt näha, et need, kes nendest sõltuvad, ei saaks teada, kes nad on, mis nad teevad ja mis neil välja tuleb. Ja kui need kolm asja kõik hästi õnnestuvad, siis hakkab selline põhjendamatult mingile ametikohal sattunud isik kutsuma enda kõrvale samasuguseid, nagu ta ise on, asjatundjatest vabanema, ükskõik missugust vahenditega. Ja noh, kas seda kutsutakse kiusamiseks või sunduseks või siin noh, on igasugused variante. See pole tähtis praegu. Tähtis on see, et sellised ebakompetentsed isikud ei salli asjatundjaid. Teevad kõik, mis võimalik neist vabanemiseks ja ega ka teadus ja teaduslikud uuringud ja teadlased, need ei ole mingisuguseks väärtuseks. Nende isikute silmis, kes on põhjendamatult mingile ametikohale sattunud. Kas saadikuks, nõunikuks, ametnikuks pole tähtis. Ja vaata, siin ongi nüüd see kurja juur. Kompetentsus isenesest ei ole niisugune asi, mida me peaksime ajama. Küll aga on ühiskonna arengu absoluutselt oluliseks eelduseks. et otsuseid teeksid asjatundjad, kes ühtlasi vastutavad, kelle puhul on ühtlasi teada, kes otsustas. Ja vaata, nii kui see seos unarusse jääb, nii võib oodata igasugused hullusi. Ja vaata, mis kole asi on see, et ebakompetentsus või see, vabandus, nüüd ma eksisin praegu, ma tahtsin öelda siis asja, tähendab, krooniline ajapuudus on ebakompetentsuse tagajärg. Ja see, kes on kroonilises ajapuuduses, ajab kõik asju pealiskaudselt, formaalselt, kiirustades, ei süvene. Tagajärjeks on otsused on viletsad, otsustamisega ei kaasne soovituvaid protsesse, kogu aeg tehakse vigu, kogu aeg tuleb ümber teha, kogu aeg tuleb parandada, täiendada ja ajapuudus aina süveneb. Otsuste tase aina langeb ja see on niisugune metsik protsess, mida ei õnnestu sageli peatada enne kui täielik kaos tekib.
Ja paraku seadusandluse protsessi paljuski selles seisnebki, et võiksime mõelda, et teeme ükskord need seadused valmis ja elame nüüd mõnda aega nende seaduste kohaselt, mis on valmis tehtud. Aga ei, meil on pidev parandamine kogu aeg. Kogu aeg on vaja parandada, nii et ei olegi nagu võimalik jõuda sinna maa, nii et õigussüsteem on vähemalt põhiosas valmis tehtud. Loomulikult mingisuguseid detaile saab siluda, mis praktika käigus ilmnevad, et vajavad kohendamist. Aga meil on pidev reformi otsa, et jälle fundamentaalselt jälle ümber teha kõik, et see osutab ka minu arvates sellele, et puudub tegelikult elementaarne arusaam sellest ideaalist, mille pooles pürgitakse.
No, et me oleme kõik ju ühiskonna liikmed ja kultuuriesindajad. Et see administratiivne regulatsioon, mis käib õigusaktide ja kirjutatud reeglite järgi, on üks, aga samas on mitteformaalne kultuurist tulenev. Kirjutamata reeglite kohaselt kulgev regulatsioon ja see, mis rahuldab, on nende ühtsus, mitte üks või teine, vaid mõlemad peab toimima paraleelselt. Nii kui üks jääb unarusse, ei hakka teine ka enam toimima. Üks kõik kumb.
Ja absoluutselt. Aga kuidas nüüd uuesti konkretiseerides küsimust võiks välja näha? See mehanism, mille kaudu siis jõuda elementaarsele selgusele sellest, kas inimesel on hädavajalikud eelused poliitilisel ametikohal tegutsemiseks. No, sa rääkisid ennem väga sellisest laiast pildist ja mulle tundub, et sellist väga laia pilti ongi raske kontrollida, et siin ongi pigem selline moraalne vastutus, et inimesel oleks ka selline generaalne arusaam inimesest ja ühiskonnast ja nende vahelistest seostest ja edasi. Aga kus kindlasti saaks ju kontrollida inimese teadmisi, oskusi, arusaamist on puht formaalse küsimus, et näiteks võtame parlamendi. Kui sa tahad parlamendi liikmena tegutseda, see tähendab seadusandjana tegutseda, siis on ju elementaarne see, et sa tunned Riigikogu töö- ja kodukorra seadust näiteks. Kuidas üleüldse selles institutsioonis töö käib? Kuidas sina selle institutsiooni liikmena peaksid oma kohustusi täitma? Millised õigused sul on, millised kohustused sul on, milline vastutus on? Kas sa tunned seda süsteemi või sa ei tunne seda süsteemi? See on esimene tasand. Milline näeb välja Riigikogu töö ja kodukord? No, see on ju elementaarne. Ma ei kujuta ette, no, millest me üleüldse räägime. Et kui sa tahad olla, ma ei tea, trollijuht, siis sa pead tahama selle liiklus eeskirju, et kuidas sõita trolliga. Ei saa tulla sellise jutuga, et teie ei kirjuta mulle ette siin mingisugused eeskirju, aga mitte midagi. Sa pead olema suuteline tõestama, et sa tunned elementaarseid reegleid. Ja, aga mitte sellega ainult ei pea piirduma. Minu meeles saaks ka reaalse kontrolliga minna kaugemale, et näiteks põhiseaduslik süsteem. Kas sa tunned seda süsteemi või tunne? Millise täpselt seda süsteemi, mille raames siis riigivõimu tuleb Eesti Vabariigis teostada kaasa arvatud seadusandliku võimu? Kas sa tead, mis on võimude lahusus? Kas sa tead, millised on peamised institutsioonid Eesti Vabariigi põhiseaduslikus süsteemis? Mis on põhiseaduse alus põhimõtted? Millised on põhiõigused, mis on inimestele tagatud? Millised on põhilised kohustused, mida kodanikelt oodatakse? Millised on institutsioonid omavahelised seosed? No ma juba vist mainisin, et millised on konkreetse institutsiooni õigused ja kohustused, eks millega tegeleb Vabariigi president, millega Riigikogu, millega valitsus, kust lähevad ühe teise kompetentsuse piirid, kust ei tohi sekkuda teise tegevusse. kohtute süsteem, kuidas on üles ehitatud, mitme tasandiline see on, eks, millised kohtud tegelevad, milliste asjadega. Kui see on mitte millestki sellisest, tegelikult mitte mingisugust elementaarsest aru saama ei ole, siis peaks olema täiesti selge, et sa ei saa sellel ameti kohal tegutseda. Täpselt nagu arsti puhul, kui sa puudud elementaarsed teadmised anatoomiast, füsioloogiast, no, siis ei saa lihtsalt, no, väga vabandame. Küsimus ei ole selles, et kas see inimene meeldib kellelegi või ei meeldi, aga kui me räägime tegevusest, millega kaasneb reaalselt vastutus, no, näiteks lennuki juhtimine, eks. Kui sa ei oska seda tööd teha, siis inimesed võid surma saada lihtsalt väga suures koguses ja väga suur katastroof võib juhtuda, siis sa ei saa sellel ametikohal tegutseda. Ja sellest on ju räägitud, küll sa oled ise sellest nii palju kordi rääkinud, aga millega pärast ei taha keegi seda kuulda võtta, kuigi minu meelest oleks see täiesti lihtsalt teostatav. Täiesti lihtsalt teostatud. Näiteks nõnda, et kes iganes tahab kandideerida kas mõnele bürokraatlikule positsioonile või ka poliitilisele positsioonile, peab tegema ära selle üldeksami, millega tõestatakse elementaarsed arusaamist Eesti Vabariigi põhiseaduslikust süsteemist ja selle süsteemi toimimise õiguslikest eeldustest. Näiteks, ma ütlen, et sellega peab piirduma seal, aga see, ma ei näe küll tõesti mitte mingisugust takistust, miks seda ei saaks teha, ometi seda ei taheta teha, ei taheta teha ja siit ka minu küsimus, et miks sinu arvates seda siis teha ei taheta, kuigi kõik peaksid justkui aru saama, et see oleks ju elementaarne, elementaarselt vajalik.
Vastates küsimusel, miks seda ei taheta teha, siis on suhteliselt lihtne. Vaja on nende arvates mis tahes vahenditega saada enda kätte võim ja püsida võimul. Kõik ülejäänud on vahendid selle eesmärgi saavutamiseks. Selles ongi kogu küsimus. Ja noh, asjatundlikkus pigem segab, kui soodustab seda. Selles ongi asi. Aga öelda nüüd, et Eestis on praegu demokraatlik ühiskond, no see on selge liialdus, sest valimissüsteemis on sedavõrd jämedad vead, et tegelikult ei ole võimalik asjatundjaid seadusandjaks valida mitmel põhjusel. Mitte ainult, et pole keda väga valida, vaid ega valijad ka ju ei orienteeru kõige hästi, sest selle kohane rahvahariduslik tase ka ju lonkab kõiki jalgu. Millest alustada? Ma arvan, et pole ju nii väga raske mõista, et kõigepealt tuleks teha kas või mingi elementaarne õppekava, mida tegelikult peaks teadma kodanik, kes tahaks osaleda ühiskondlikus ja kultuurilises regulatsioonis, et noh, kaasa rääkida ja noh, anda enda poolt parim selleks, et asjatundjad saaksid ära tuntud ja edutatud, aga mitte ükskõik kes. Teiseks, milline peaks olema saadiku ettevalmistus? Selleks, et seadusandlikust protsessis osaleda. Me räägime, et saadik peab, riigikogus näiteks peaks osalema seadusloomes. See on nüüd nagu selge, aga tal on ju veel mõned asjad. Ta peab ju teostama kõrgemat riikliku järelolvet kõigi põhiseaduslike institutsioonide tegevuse üle. No selleks ju ka pole ettevalmistust, mitte mingisugust.
Ja kuidas ta saab seda teostada, kui ta ei tea, millised on nende institutsioonide õigused ja kohustused?
Mõeldamatu ju.
Ja see, mis järelevalve on? Järelevalve on siis ultimatiivselt sellest vaadata, kas need õigusi ja kohustusi täidetakse seaduspäraselt.
Just. No ja see pole ju selleks mitte mingist ettevalmistust. Ja kolmandaks tegelikult ju saadikud peavad esindama riiki ja rahvast rahvusvahelises suhtluses. Ka selleks pole ettevalmistust. Ja noh, lisame ikka neljanda punkti ka. Saadikud peaksid jälgima, kuidas Eestimaal elu kulgeb erinevates elupiirkondades. Aga see tähendab, et ta peab tundma mitte ainult elu, vaid ka elamise eeldusi ja tegurid, seal hulgas infrastruktuuri. Ja kui infrastruktuur laguneb, no siis elu elad enam ei saa ju. Ja siis, aga noh, need on sellised professionaalsed oskused ja teadmised, mis on tegelikult asendamatud. Need ei saa asendada midagi siin. Aga ma arvan, et hädade allikaks on siiski kõlbeline hoolimatus. Ja see, et arvatakse, et noh, kes siin ikka midagi ütelda saab. Meie võim on meie käes, järelikult me ise ütleme teistele, kuidas nemad peavad tegutsema. Aga meil ei saa keegi mitte midagi ütelda. Ja siin on see võimuvõitlus, muutub eesmärgiks ja inimesed, kodanikud ja riik ise vahendiks selle eesmärgi saavutamisel. Ja kui nüüd tulla jõuda veel kord nüüd tagasi nende printsiipide juurde, siis lisaks kompetentsuse printsiibile ja personaalse vastutuse printsiibile, arvan, et peaks kehtestama ja selgelt sõnastama ka, milles seisneb siis süsteemsuse printsiip, sest põhimõtteliselt ju kõik mitte süsteemsed käsitlused on ekslikud. Kui nad ei ole lausa ohtlikud, siis nad on vähemalt kahjulikud ja mõtetud. Raiskamise vormid.
Aga mida sellega täpsemalt silmas pead? Ja mitte sellega, et see on kahjulik ja ekslik, vaid sellega, et on vaja süsteemsuse printsiipi, süsteemsed käsitlust.
Terviklikud. See on vajalik mitte end lasteaias, mille üle praegu kõik räägivad. Lasteaia õppekava on nüüd üldrahvaliku huviobjektiks. Aga, ja see on kõigil selge, et lasteaias toimuv õppe struktureerimine peaks olema kõigile nähtav ja igati toetama lapse arengut. Aga sama peaks olema kõikides eluvaldkondades. Ja kui siin kas või üks oluline detail puudub, siis pole kuigi tähtis, kui head on teised. No, toome lihtsa näite. Ütleme, kui ketis üks lüli vahelt puudub, pole ju ketti üldse. Kui kas see tünnil üks laud on vilets või puudub või niimoodi, mis kasu on sellest, et teised laud on väga head ja pikad ja korralikud?
Ei, see on aru saada, aga ma pitasin oma küsimusega silmas seda, et mida sa pead täpsemalt silmas süsteemsuse printsiibi olulisest rääkides poliitiliseks tegevuseks vajalik eelduste kontekstis, et ei piisa ühest või teisest või kolmandast eeldusest või tarvis on mingisugust tervikud, nagu ma aru saan.
Ja poliitilises tegevuses on, kui hakkate nüüd võtma lahtilust, millest see poliitika siis võtse seisneb, mis see on, mida nimetatakse poliitikaks. Poliitika on kõigepealt on hinnangud olemas olukorrale, oludele ja situatsioonile, mille alusel saaks hinnata juba toimunut ja praegust olukorda. Esimene punkt poliitikas. Teine punkt on kohe, millised sihid oleks vaja seada ja argumenteerida need sihid. Otstarbekad suunad, millel püsida kogu aeg. Kolmandaks tulevad eesmärgid, mida oleks vaja saavutada, olles sihil. Neljandaks kriteeriumid, mille alusel me hindame. Inimesi, tegevusi, tulemusi, tagajärgi. Edasi keskkond. Keskkond, sest kõik, mis ühiskonnas kulgeb, kulgeb ju keskkonnas. Ja kui keskkond läheb käest ära, aga mitte ainult looduskeskkond, vaid ka tehiskeskkond, sotsiaalne, vaimne, psüühiline keskkond, virtuaalne keskkond. Ja keskkond kui süsteem. Jälle kui keskkond kui süsteem ei ole kõneal tegevussüsteem, ei ole kõneal tunnetussüsteem, ei ole kõneal, siis kokkuvõttes on sodi. See on ebaefektiivne, aga nüüd jällegi efektiivsusest räägitakse üsna palju, aga vaja on silmas pidada otstarbekuse, efektiivsuse ja intensiivsuse ühtsust jällegi süsteemselt. Tähendab mitte süsteemne mõtlemisviis on raiskamise alus.
Kahtlemata, aga nüüd kuulates seda loetelu on muidugi selge, et põhimõtteliselt ei ole ühtegi nendest tasanditest rahulduval moel praegu sel hetkel olemas. Ei ole aru saamist selle kohta, millised on ühiskonna, milline on reaalne olukord ühiskonnas, sellepärast, et ei ole ju arvestatav, et ühiskonna teaduse Eestis, nagu sa oled paljuski rääkinud, ei viida läbi sellised uuringuid, mis võimaldaks saada üleüldse adekvaatset aru saamist olemasolevast olukorrast. Ja täpselt samamoodi puudub ju ühtne aru saam nendest sihtidest kui ideaalidest, mille poole pürgida ühiskonnana tervikuna. Ja kui neid kahte ei ole olemas, siis ei saa ka rääkida ju ühiskonna käsitlemisest probleemina, sellepärast, et probleem teatavasti on vastuolu ideaali ja reaalsuse vahel. Aga kui puudub aru saam nii ideaalist kui ka reaalsusest, no, siis ei ole mitte mingisugust võimalust ühiskonda kui probleemi käsitleda. Ja minu mõelest see viitab samamoodi tagasi sellisele kompetentsuse printsiibi puudumisel. Mida ainult sellele? Kindlasti siin on ka teisi faktoreid, et kas üleöeldse tahetakse, et oleks nendes küsimustes selge aru saam. Aga ilmselt on olulise osas süüdi ka see, et ei oldagi suutelised tegelikult seda aru saama tekitama, sellepärast, et puudub selleks elementaarne kompetentsus. Noh, jällegi, kui me oleme siin saates palju seda arsti analoogit kasutanud, siis noh, kui sul ei ole kompetentsust diagnoosi panemiseks, noh, siis sa võid spekuleerida igasugust asjadega, et kas siin on nüüd see häda või on siin teine häda või on kolmas häda, aga tegelikult ei tea. Puudub kompetentsus ka kõik võimalike tehnikate rakendamiseks, et jõuda verifitseeritavale arusaamisele sellest, mis on probleemi tegelikuks põhjuseks. Ja siis ei olegi, siis saad ainult posimisega tegeleda, et üks karjub ühte ja teine karjub teist ja siis süüdistatakse teine teist vastastikku, et üks on loll ja teine on loll. Ja, aga kokkuvõttes mitte kellelgi sellises olukorras ei ole mitte mingisugust tõest arusaamist. Ja jääbki alles selline kraaklemine, tülitsemine, vaatamine, kes on kõvem retoorik, kes on kõvem manipulaator, kes on kõvem demagoog, kes suudab oma arvamuse maksma panna, aga inimene vaikselt sureb selle protsessi käigus ära, et noh, ühiskonnaga on sama asi, mulle tundub.
Objektiiv.
Me räägime praegu ja rohkem nüüd poliitikutest ja nendest teguritest, mis mõjutavad poliitikuks saamist ja poliitikuna tegutsemist ja poliitilise tegevuse tulemustest ja tagajärgedest. Aga ühtlasi nüüd peaks vaatama ka kõiki neid, kes ümbritsevad poliitilist tegevust ja kellele tänu oleks võimalik rahval olla veendunud selles, et poliitikud ajavad õiget asja, ajavad õigesti ja tegurid, mida nad arvestavad, on küllalt süsteemsed. Kriteeriumid, mille alusel nad hinnanguid annavad, on küllalt süsteemsed. Ja selles reas, tegurite reas ma nimetaksin ajakirjandust. Ja pangem tähele, et ega ajakirjanike ettevalmistus ka ju selline ei ole, mis võimaldaks neil poliitilises tegevuses orienteeruda ja selliseid otsuse, selliseid hinnanguid anda ja selliseid käsitlusi rahval esitada, mida saaks pidada professionaalseks. No, paraku on ajakirjanike ettevalmistus ka väga pealiskaudne. Ja uuringud ei ole, seetõttu tuleb arvamustega leppida, sest teadmist, millega saaks arvamusi asendada, pole kuskilt võtta.
Jah, kindlasti see ajakirjanduse poolt vahendatav pilt ühiskonnast on sageli esitatud kõver peeglis, aga peegel üle üldse reaalsust adekvaatselt. Ja kui mina olen vaadanud seda tegevust, siis mulle jääb jällegi tunne, et sageli ei soovitagi seda adekvaatselt peegeldada. Ehk teisisõnu kogu tegevuse lähteelduseks ei ole mitte tõe taotlus, näidata asja nii nagu need on, vaid ikkagi mingisugune teatav võimuambitsioon, et ühesõnaga näidata asju sellisel viisil nagu sinule endale tundub kasulik või sinule meelepärastele jõududele on kasulik, nii et siit tuleb selline väga halvas mõttes propagandistlik lähenemine välja.
Ja, no ei ole üldse usutav ju, et ükski ajakirjanik ei ole kunagi märganud, et tegelikult valimissüsteem ei toimi ootuspäraselt. Ei ole kunagi märganud, et Riigikogu liikmeks saab ikkagi üsnagi juhuslik isikuid kogu aeg, et Riigikogus toimimine ei ole otstarbekas, ei ole ootusega kooskõrus üldse, ei saagi olla, sest ei ole selleks vajalik ettevalmistus. No kuule, nii tuhme on raskuskuda, see ei ole võimalik. Aga ühtlasi ka pole ju ilmunud mitte midagi selle pahe vähendamiseks rääkimata kõrvaldamisest. Ja tegi vaadati küsimus nüüd, et aga kus kohad see ette peaks alustama? Kus see algus on? Millest, mis on esimene samm? Mida sellest üle saada? Sest edast. Mina olen selle peale arvatavasti paljud mõelnud ja mina arvan, et edade allikas on ülikoolis. Ülikoolis räägitakse pidevalt ja tegeldakse erialase õppega. Küsitakse, mis erialase õppim lähed ja mis erialase õpid ja õpitakse eriala ja eriala on ettevalistus. Ja kuidagi ei saa öelda, et erialane ettevalistus on vähe tähtis. Tähtis muidugi, aga eriala ei saa rakendada. Rakendab isiksus. Isiksus kui aktiivne alge, kui subjekt, mitte manipuleerimise objekt. Aga see tõttu peab olema igal inimesel ettevalmistus ka selleks, et rakenduda. Aga rakenduda saab ametialal. Ja ametialast ettevalmistust on samuti tarvis nagu erialast ettevalmistust. Ja see parajasti praegu puudub. Ja võtta, kui kodanikel tervikuna ei ole ettevalmistus selleks, et orienteeruda igasugustes iseregulaarjavates süsteemides ja reguleeritavates süsteemides. arengus ja arengutegurites, selles, kuidas süsteemid funktsioneerivad. Lihtsalt kodanikult selleks vajalik ettevõtlust üldse ei võimaldata. Sel juhul pole ju lootustki. Ta alustama peaks sellest punktist. Ja siis juba saab astuda järgmise punkti ja luua ühiskond, mis saaks normaalselt funktsioneerida ja olla sõbralikus koostöös maailma teiste rahvastega ja olla tasemel.
Aga mis sa arvad, kui nüüd siin saate lõpuosas üritaks natukene konkreetsemalt vaadata ka küsimus sellest, et mida siis tuleks teha konkreetselt, nii konkreetselt kui võimalik, et luua eeldusi kodaniku hariduse paranemiseks Eestis, oluliseks paranemiseks ja teiseks siis ka nende eelduste tekitamiseks, et poliitilisel positsioonidel tegutseksid inimesed, kellel on selleks piisav kompetentsus olemas. Et kas sul on ka mingisugune valmis vastus sellele küsimusele, et millised konkreetseid samme tuleks sinu arvates astuda, millised oleks kõige otstarbekamad sammud, et selle eesmärgi poole püüelda?
Ma arvan, et tuleks avalikustada praegused olud, olukord ja situatsioon ja tuua välja ka põhjused, miks see on selliseks kujunud, sest tega seda olukorda ennast ei saa muuta. Muuta saaks selle põhjuseid. Aga need tuleb avastada, sõnastada, avalikustada ja see järel hakata looma eeldusi, üksteise järel kõike korraga ei saa muuta. Muuta on võimalik siiski mingis järjekorras leida, mis on üldine, see järel eriline ja siis juba üksikute juurde. Ja nüüd, sest tegutsema peab üksikute kaudu, aga mida nimelt teha, see selgub alles üldise erilise selguse korral. Ja nüüd järgmine asi on see, et tuleks ikkagi asuda ikka rahvahariduslikule teele ja luua õpiringid üle Eesti selleks, et elanikkond saaks kujunuda kodanikkonnaks. Ja saaks sisuliselt, aktiivselt kaasa mõelda nii ühiskonnaelus kui ka kultuurielus, majanduselus. Ja mitte arvata, et keegi teine kuskil mojal tuleb ja korraldab meie elamist olemist. Demokraatlik või üldse demokraatlik ühiskond saaks tekkida, siis on põhjendatud autoriteedistruktuur ja avalikus selle kaks niisugust tähtsat eeldust, kui neid ei suudeta, ei taheta või ei julgeta sisse teada, siis lootust ei ole.
Ja see on iseenesest loomulikult oluline küsimus, igati vajalik küsimus, et kas üldse soovitakse kodanikkonnas kompetentsuse taset tõsta, kas soovitakse, et elanikkonnast kujuneks kodanikkond. Ma ei ole sugugi kindel selles, et kui meil on kitsad võimuringkonnad, kelle käes on põhimõtteliselt oluline osa sellest võimust, mis Eesti Vabariigis üldse on veel koha peal alles jäänud, siis ega nemad ei soovi ju seda loovutada suure tõenäosusega. Kui eesmärgiks on võim iseeneses, mitte võimu ei nähta vahendina kõrgemat ideaalide teostamiseks nende poole pürgimiseks, siis kes ikka seda võimu tahab enda käest ära anda. Aga mida kompetentsimaks kujuneb ju elanikkond, mida rohkem kujuneb elanikkonnast kodanikkond, seda enam on selle kitsaringi võimupositsioon ohustatud, kui see võimupositsioon ei ole tegelikult põhjendatud. Nii et see on esimene tasand, aga oletame nüüd isegi, et oleks soov liikuda sinna poole, et nii kodanikkond laiemalt oleks kompetentsem kui praegu, kui ka see kitsasring, kes tegutseb bürokraatlikel ja poliitilistel positsioonidel oleks oluliselt kompetentsem, siis ma ikkagi kordan oma küsimust, et mida konkreetsemalt veel tuleks hakata tegema. Oletame, et näiteks sinule antaks ülesanne. Ja küll, olete nüüd rääkinud siin palju sellest, et tuleb kompetentsust tõsta nii poliitikute seas, bürokraatide seas, ametnikonna seas, kui ka ühiskonnas laiemalt. Palun, et siin on teile eelarvelised ressursid. Hakkame pihta. Mida siis teha tuleks?
Niisugust küsimust ei ole mulle tegelikult kunagi varem esitatud, aga...
Mis on isenes ka jõudikult tähelepanud, miks mitte siis? No miks mitte? Miks see võiks hakata reaalselt sellega tegema? Miks peab rääkima sellest ainult 10 aastat?
Ma arvatavasti pöörduksin haritlaskonna poole, nende inimeste poole, keda Eesti rahvas tunneb rahvusliku eliidina ja kutsuksin nad sõnastama Eestit kui probleemi. Fikseerima kõigepealt selle, mis meil on hästi. mida tuleb hoida, tugevdada, kindlustada, kaitsta. Nii. Number kaks. Sõnastada korrektselt süsteemina, mis meil on tegelikult kehvasti. Ja see järel vaadata tegelikult, miks on läinud teisiti, kui me lootsime, kui me unistasime, kui me tahtsime. Ja kolmandaks nüüd fikseerida sõna selgelt, mis meil puudub, peaks olema, aga ei ole. Igas elu valdkonnas peaaegu on see suuri blokke, mida, mis kõik on, on räägitud, räägitud, tegelikult ikka ei olegi. Seda ei saa ju täiustada, mida pole. Ja neljandaks luua korralik loend sellest, mis on, aga mida ei tohiks üldse olla. Ja sellest tuleb lahti saada. Tuleb luua meetmete süsteem selleks, et vabaneda sellest, mida ei tohiks olla, aga ikka on. Ja võtta need neli asja. Hoida seda, mis on hästi, muuta seda, mis on kehvasti, luua see, mis puudub ja vabaneda sellest, mis on ülearu. Ja võt need asjad teeksime selgeks ja see järel saaks juba hakata looma programme praktiliseks tegutsemiseks. Selle mõtiskluse tulemused oleks siis muidugi mõistava ja üldrahvalikult läbi arutada. Kaasata kõik ühiskonna kihid ja võimalikult laia üldsuse.
No ma ei ole sugugi kindel, et sellise tulemuseni õnnestuks üleüldse jõuda sellises laiemas ringis, sellepärast, et üks Eesti ühiskonna peamistest hädadest minu meelest on ka selline maailmavaateline laiali valgumine, et tegelikult ka haritluskonna seas on ju suures osas minetatud ühine arusaamine ideaalist. Miks oli 90. Alguses nii suur kokkuhoidmine ühiskonnas? Sellepärast, et ideaalid, millest lähtud, olid üsnagi uniformselt inimestel silme ees, taheti ehitada üles oma riiki, taastada riiklik iseseisvus, ehitada üles õiglast riiki ja need asi, kus kõrgeima riigivõimu kandjaks on rahvas, kus riiki, mis on mõelnud Eesti rahvus koduks ja need asi. Aga nüüd aastakümned hiljem mulle tundub, et oluline osa sellest ühtsusest on juba minetatud. Et tegelikult ei olegi enam ühist arusaamist sellest ideaalist, mille poole pürgida, millised on need sihid siis üleüldse. Ja mulle tundub, et see võib juba saada väga tõsiseks komistuskiviks ka sellise nii-öelda rahvusliku eliidi ühises püüdluses jõuda ühise visioonini sellest, kuhu me tahame liikuda. Aga oletame, et seda õnnestuks vähemalt mingil tasandil teha, et on olemas ühine arusaam sellest sihist, kuhu poole siis ühiskonnana liikuda ja ka nendest eeldustest, milliste olemasolul on selline liikumine võimalik. Mis nüüd edasi peaks siis saama? Mis nüüd edasi peaks saama? Mul on teatud mõtted selle kohta, aga ma küsin sinu käest.
Ma arvan, et tuleks varastada need arusaamad, mille kohaselt inimesed elavad. Ja need eeldused, tänu millele oleks võimalik üldse õnnelik olla selles ilmas, millest sõltub inimeste kindluse tunne, tuleviku visioon, tänu millele on võimalik rajada oma kodu ja perekond, sünnitada ja kasvatada lapsi, luua haridus, süsteem, mis vastab meie aadetele ja ootustele. Ja fikseerida need kultuuripõhjaks olevad tavad, kombed, traditsioonid, aated, ideaalid, vaimsus. Ilma vaimse aluseta on see kõik täiesti lootusetu. Nii nagu varematel aegad on räägida ilma majanduslik aluseta on kõik lootusetu. Ja samamoodi seal ilma organisatsioonilise administratiivse aluseta, õiguslik aluseta. Need alused tuleb korda teha. Ja vastasel juhul logiseb igalt poolt. Nokitseme ühe kallal ja ühed nokitsevad siin nurgast, teised nokitsevad seal nurgast. Kõigil on kiire, kõigil on palju tööd. Aga vastastiku üksteisele edu eelduste loomine pole kõne all, sest ei saada isegi aru üksteisest. Ja vaata, need takistused tuleb süsteemina, mida end vähendada või ideaal juhul kõrvaldada. Ehkki, mina ka ei arva, et see lihtne on, aga kuskilt ju peab alustama. Vastasel juhul riik hukkub.
ja loomulikult ei, seda ma ei saa üldse kahtluse alla, tulebki alustada. Aga oluline asi, mida ilmselt tasub siin ka teadustada, on see, et ega kogu seda tegevust ei pea tingimata tegema avalik võim. Seda ei pea tegema ainult need, kes on saanud teatavale ametkondlikule või poliitilisele positsioonile, vaid tegelikult võib seda ju iga üks teha, kes leiab endal olevat selleks tahtmist ja kes leiab endal olevat selleks ka võimeid. Nii et luua visioon sellest, millisel puhul me võiksime rääkida kompetentsest riigiametnikust, millisel puhul me võiksime rääkida kompetentsest poliitikust ja millisel puhul me võiksime rääkida kompetentsest kodanikust, seda me saame kõik tegelikult teha.
Majugi.
Et kuskilt otsa lahti teha näidalt eeskuju, et võibolla peame ka ise mõtlema siin objektiivis ja kuidas seda teha ja ehk võiksime kavandada ka mingisugust saadete sarja, kus siis mitte enam sellisel üldisel tasandil asjast rääkida, et võttage nüüd ette kõigepealt tervikvisioon, näidata millistest elementidest see koosneb. Noh, tervikvisioon võib ka olla vähem või rohkem piiratud, et ta ei pruugi olla nagu ultimatiivse detailsusede tasemega, aga ütleme vähemalt prinsipiaalsel tasandil, milline on tervikvisioon. Ja siis võtta need elementid üks aval läbi.
Ja sellised, et ringid võivad olla ju igas raamatukogus, igas koolis, igas vallavalitsuses.
Et noh, miski küll ei takista näiteks seda, et oleks ütleme 10-15 sellist miniloengut, kas või väga hästi tehtud, ütleme skeemidega, joonistega, võibolla interaktiivsete mudelitega, kus siis erinevad elementid on lahti kirjutatud ja kõik inimesed, kes tahavad endale vastavad kompetentsust kujundada, saavad vähemalt algust teha sellega, et vaadata see loengukursus läbi, kus iganes nad Eestis ka ei paikne, on nad Ruhnu saarel või Misso vallas või Tartu linnas. Internet on igal pool kätte saadav ja ma olen tegelikult sageli mõelnud selle peale, et kui tahetaks selles suunas liikuda, siis seda oleks ju ammu saanud juba teha. Kõikidele koolidele näiteks saaks kätte saadavaks teha õppevahendina sellise loengukursuse interneti kaudu, kui seda soovitaks. Aga millegi pärast siia mõni minu meelest on kõik võimalikud pingutused kodanikuhariduse tõstmiseks ja kodanikuna kujundamiseks väga-väga tagasihoidlikud, et mitte öelda peaaegu, et olematud.
Aga praeguseks nüüd on siiski juba varsti ligi aasta, mille olemas raamat elanikust kodanikuks ja see on olemas ka vene keeles. Nii et see on kultuurisild Eesti ja Vene kogukonna vahel või ütleme eestlaste ja mitte eestlaste vahel on ka ju võimalik vasta üksteisest arusaamise. Eelduseks on siiski põhimõistete tundmine, nende vaheliste seoste tundmine ja siis juba avaneb võimalus ka koostööks.
No me oleme siin oma vahel rääkinud, et kui nüüd jumal annab, siis teeme ka objektiivi sellise miniloengute seeria selle sama raamatalusel. Et 13 peatükki sul seal raamatus oli, nagu ma mäletan, et rääkisime siin sellisest 15 loengulisest miniloengulisest seeriast, kus siis oleks sissejuhatusi kokku võtta plus 13 peatükki. Et millises vormis see nüüd meil tehtud saab, seda me veel arutame, aga loodame, et tõesti see võiks olla ka selline eeskuju, mis näitab teistele suunda selles valdkonnas tegutsemiseks, et tõepoolest kodanikuhariduste eeldustega tegeleda.
Ega minagi kahtle, et see on tõesti vajalik ja loodetavasti inimesed mõtlevad kaasa.
Absoluutselt. No selle nimel me tegutseme, selle nimel me pingutame nii hästi kui oskame ja suudame. Aitäh teile, head kuulajad, et mõtlesite meiega selle tunni jooksul kaasa. Aitäh sulle isa, et tulid minuga sel teemal siia vestlema. Ja nagu juba öeldud, ma väga loodan, et need teemad tõusevad ka objektiivis senisest veelgi enam tähelepanu keskmesse ja süstemaatilisemalt ka. Kohtume juba järgmisel nädalal, mille on saatejuhiks Markus Järvi. Mina kohtun teiega kahe nädala pärast. Seniks kõike head ja kuulmiseni.
Objektiiv.